Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Эрте ойдон чыккан кыргыз газ, Ошко газ качан берилери белгисиз.
Орусиянын баягы долясы бар да газ, Өзбекстан территориясында дагы. Ошолор өзүнүн резервинин эсебинен деле орустар договоритети болмок.
Назарды бурган шайлоо Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыга тургандар аныкталып калды.
Бюллетендердин дээрлик 50% саналгандан кийинки эсеби боюнча мурдагы тышкы иштер министри Абдулла 44.4% добуш менен алдыга чыкты.
Бишкектин көчөлөрүнүн бирине орус президентинин ысымын ыйгаруу сунушталып жатат. Ушул жана башка орчун окуялар, күндүн темалары, акыркы маалыматтар булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Укугунда болуңуз. Бүгүн 22 апрель шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? Кошмо Штаттар Орусия боюнча жакын арада чечим кабылдап, жаңы санкцияларды киргизүү чечими эгерде Москва Женева келишимин аткарууга аракет жасабаса кабыл алынат. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джен Псакинин 21 апрелдеги билдирүүсүнө караганда, мамлекеттик катчы Джон Керри Украинанын чыгышындагы элдерди ээлеген имараттарды бошотууга жана көзөмөл бекеттерин таштап кетүүгө Орусия ачык чакырыш керек дейт. Мамлекеттик катчы Орусиянын Женева келишимин аткаруу боюнча конкреттүү чараларды көрүп, жикчилдерди мыйзамсыз тосмолорду жана көзөмөл бекеттерин бошотууга, мунапысты кабыл алып, саясий жолдор менен сүйлөшүүгө чакырууга үндөдү. Ал ошондой эле Москваны Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Украинадагы миссиясына жогорку даражалуу дипломатты дайындап, Украинада кырдаалдын жөнгөрүлүшүнө кызыктар экенин көрсөтүүгө чакырды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өз кезегинде Женева келишимин аткаруу үчүн Украинанын батышына Кошмо Штаттар таасир этүүгө тийиш дейт. Бостон марафону күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын астында өткөрүлдү. Бир жыл мурун өткөрүлгөн марафондо теракт жасалып, андан 3 адам каза, 260 ашык киши жардар болгон эле. Быйылкы 118 марафонго 30 000 көп киши катышып, ал күчөтүлгөн коопсуздук чаралары менен өткөрүлдү. 42 чакырымдан ашык келген марафондо аялдар ичинен кениялык Рита Джепту, эркектер арасында Эритереяда төрөлгөн Кошмо Штаттардын жараны Меп Кефле Зиги жеңишке жетишти. Кошмо Штаттарда 1 апрель өткөрүлө турган Бостон марафону салтка айланып калган. Жогорку кеңеште акыйкатчынын маселеси каралат. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде 2013-жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча акыйкатчынын баяндамасы бүгүн каралат. Парламент баяндаманы өткөн жумада угуп, бир жактуу чечим чыгара албай, маселени комитетке кайтарган болчу. Баяндама боюнча парламентте карама каршылыктуу пикирлер айтылган. Кумтур боюнча келишимдер даярдалууда. Бул тууралуу Кыргыз Алтындын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров азаттыкка билдирди. Анын айтымында Центр Gold Inc.нин өкүлдөрү менен биргеликте экологиялык жана корпоративдик башкаруу боюнча келишимдердин үстүндө иш жүрүүдө. Өкмөттүн алмашуусу бул иштерди бир кыйла токтотуп койду эле, эми ал кайрадан жанданды деп белгиледи Шакиров. Центр Gold Inc.нин жетекчилигин тынчтандырган жаңы жагдай кыргыз кабыл алынып жаткан мөңгүлөр жөнүндөгү мыйзам менен жаралууда. Бул мыйзам кабыл алынса, кумтордун иши токтоп калышы мүмкүндүгүн Шакиров четке каккан жок. Бишкектеги Кудайберген базарынын соодагерлери митингге чыгышат. Алар соода орундарынын 4 000 сомдон 8 000 сомго кымбаттаашына нааразы болуп, 22 апрелде митингге чыгышарын жарыялашкан. Базардын ээси Эльвира Сурабалдиеванын социалдык тармактар аркылуу билдиргенине караганда, соода орундарына баа акыркы жолу 2009-жылы көтөрүлгөн, ал эми жерге салыктар андан бери 5 эсе көтөрүлдү. Ошондуктан соода жайына баанын көтөрүлүшүн адилеттүү деген Эльвира Сурабалдиева каалабагандарды башка жактан орун издөөгө сунуштады. Коргоо кеңеши мамлекеттик каттоо кызматында коррупциялык схемаларды аныктады. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, коргоо кеңешинин жумуш тобу мамлекеттик каттоо системасында 8 коррупциялык зонаны жана 48 жагдайды аныктап чыккан. Мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси Алина Шаекова ал коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү биргелешип жоюу боюнча иштерди жүргүзүүгө даярдыгын билдирген. Азербайжан бийлиги журналисти Армения пайдасына тынчылык кылган деп айыптады. Белгилүү журналист Рауф Меркадыров 19 апрелде Түркиядан Азербайжанга депортацияланып, ал Бакыга түшөрү менен камакка алынган. Азербайжандын башкы прокуратурасы Меркадыров Армениянын атайын кызматы менен байланышта болуп, Азербайжандын мамлекеттик сырларын берип турган деп билдирди. Пакистанда 5 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Пакистан полициясынын билдирүүсүнө караганда жоочулар Пешавар аймагындагы Балабер шаарында полиция материалдарына буктурма уюштуруп, андан 5 кызматкер өлүп, экөөсү жарадар болгон. Кол салуу учурунда бир катардагы жаран дагы өлүп, экинчиси жарадар болгон. Бул окуя Пакистан талиптери 1 марттан бери келаткан ок атууну токтотуу боюнча келишимди узартуудан баш тарткандан кийин болду. Пакистанда 2007 жылдан бери уланып келаткан куралдуу кагылыштардан 6800 киши каза тапканы маалым. Өндүрүш Токтоносуров бүгүн Бишкек мэриясынын алдында акция өткөрөт. Токтоносуровдун билдирүүсүнө караганда анын акциясы Бишкек көчөлөрүнүн бирине Орус президенти Владимир Путиндин ысымын ыйгаруу демилгесине каршы болмокчу. Бул демилгенин артында саясатчынын Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүү аракети жатат деп эсептейт Токтоносуров. Ал Бишкек көчөлөрүнө Чыңгыз Айтматов, Мыскал Өмүрканова, Татыбүү Турсунбаеванын ысымын ыйгаруу туура болот деп эсептейт. Режиссер Нурлан Абдыкадыров Бишкек көчөлөрүнүн бирине Путиндин ысымын ыйгаруу демилгесин өткөн күндөрү көтөрүп чыккан эле. Зейнеп.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Мына ушул кабарлардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушул сааттарда сайтыбызда Кремлдин жарандык берүүнү жеңилдетүүсү, Манас аэропорту, зардалда жабыркаган балдардын абалы эң көп талкууланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү талас, ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйдө 18, таласта 16, Баткенде 23 градус жылуу. Нарында 14, Ошто жана Жалал Абадта 25, ысык көлдө 13 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, 18 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 9 күндөн бери көгүлтүр отунсуз калган Ошко газ берилери качан берилери дале дайынсыз. Кечээ Кыргыз газ жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев атайын жыйын өткөрүп, ишкана Газпромго иш жүзүндө толугу менен өтө элек, кыргыз тараптын газга болгон карызы жок туруп, эмне үчүн газды бууп салганын Өзбекстан улуу кечээн түшүндүрө элек деп билдирди. Адистер бул окуя кыргыз коомунун Газпромго болгон алгачкы көз карашын түптөрүн, кыргыз газдын оюндан эрте чыгып калганы бечелликтен кабар берет деп айтышууда. Теманы Сабыр Абдумумунов улантат.
Жабылуу алдында турган Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев маалымат жыйында Өзбекстан Ошко газ берүүнү токтоткон күндөн тартып, кыргыз тарап кабат-кабат каттарды жолдоп, Кулмурзаев өзү Ташкенге бир эмес күнүнө 3 жолу телефон чалып акмалап атканын ачыктады.
Мына бүгүнкү күндө Өзбекстанда биздин посол Узакбаев Эмил дагы ошо бир жумадан бери тыгыз аракет кылып иштеп атабыз. Биздин өкмөттөн дагы биринчи вице премьер Сарпашев Тайрыбек Дүйшөкеевичтен дагы биринчи вице премьер Өзбекстан өкмөтүнө кат жиберди эле Азимов Рустам Садыкович дегенге. Андан да жооп ала элекпиз. Бүгүн эми дагы кат дайындап атабыз, эми андан премьер министрдин атынан Өзбекстандын премьер министрине.
Өзбекстандын мындай кадамын кыргыз газ алдын ала билиши керек эле. Ошон үчүн газ келишимдерди тактап, өзбек кыргыз эки тараптуу мамлекеттик кепилдиктерге кол койдуруп алууга кыргыз газда толук мүмкүнчүлүгү бар болчу, дейт Оштогу антикризис коомдук уюмунун жетекчиси Эркин Абдырыков.
Бул саясий мүчөлө бар, себеби дегенде биз таптакыр эле орус ыйгактап кошуналар менен мамиле кыласаң чегере маселеси чечиле элек кезде ар кандай келишимдерге кол коюп макулдашпагандыктын жыйынтыгы. Өзбекстан менен хотя бы бир ай болсо дагы алдын ала договорлошуп, ошол договордун негизинде биз башка каналга которгонго чейин берип туруңуздар деп гарантийный письмо берип, меж государственный соглашениянын негизинде бир айга болсо да узартып туруш керек болчу.
Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев көпкө күттүрбөй бул маселенин саясий өңүтүн да кыйытты. Ага Ташкенттеги ишенимдүү булактар бекиген газдын ачкычы чек ара маселелеринен табылаарын шыбырган.
Алар жогору жакка шылтоолоп атышат. Эми ачыгын айтканда алардан биз уктук, информация алдык. Биздин жанагы граница боюнча маселелерди ошого байланыштырып, бизден барып ошол ишти биздин группа бар иштемек экен, мен анысын билбейт экен,
дейт кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев. Узтрансгазда, Өзбекнефтегазда кыргыз тарапты маан катып жатканын артында жогорку бийлик турганын Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Анварбек Мукеев билдирди.
Мамлекеттик ишканалар болгондон кийин албетте мамлекеттин аракет кылышат. Анысы бар, конечно. Тиги Өзбекстанда бизде эмес, Аллаганда жасай берген. Аякта тартип башка, мамлекеттин позициясы менен иш аракет кылышат алар.
Өзбекстандын газ аркылуу кысымга баруусу эч кимге жашыруун эместигин экономист Эркин Абдразаков белгит. Ал маселени жайгаруунун экинчи жолун Орусиядан издөөгө үндөйт. Себеби Газпромдун Өзбек нефтегаздагы үлүшүнүн бир учкасы түштүккө кеңири жетет.
Орусиянын дагы баягы долясы бар да, газ Өзбекстан территориясында дагы. Ошолор өзүнүн резервинин эсебинен деле орустар договоренности болмок. Биздин мыйзамдын чалалыгы экинчиси мына өкмөт түштүк Кыргызстанды эстен чыгарып эле жалпы республика боюнча бир келишимди түзүп салышты. Бажы биримдигине Өзбекстан эч качан кирбейт, маселе чечилген эмес. Ошондуктан Өзбекстандын мына биздин түштүк Кыргызстанды атайлап үзүп салгандагысы бул саясий эле Кыргызстанга болгон басым деп эсептейм,
дейт Оштогу антикризис коомдук уюмунун жетекчиси Эркин Абдразаков. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түз оодогу маек менен улантабыз. Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугу толук кепил эмес жана тамак аштын сапаты төмөн. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Биз бул теманын тегерегинде түз оодо айыл чарба жана мелиорация министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана маркетинг башкармалыгынын башчысы Жумабек Асылбеков менен маектешели деп турабыз. Жумабек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ ошентип азык түлүк коопсуздугунун абалы начар экени айтылды. Муну сиз кандай фактылар, аргументтер менен негиздейсиз?
Өзүңүздөр билесиздер, азык түлүк коопсуздугу закондун негизинде биз 9 тамак аш продуктусун мониторинг кылабыз. Ошонун негизинде бизде былтыркы жылдын 10-нчу жыл эмес жыйынтыгы боюнча бизде ошо 9 продукциянын ичинен үчөөсү мен биз өзүбүздө камсыз албайбыз. Бул жанагы май, анан жумурта, кант, ошо анан кийин эт менен да толук камсыздай жатабыз. Ошол себептен биз айтып атабыз, ушу 4 продукция боюнча Кыргызстан башка коңшу өлкөлөргө баягы көз каранды депчи, импорт боюнчачы.
Жумабек мырза, азыр дүкөндөргө кирсем көз чачырайт, той өткөргөндөр бери дегенде кунажын, болбосо жылкы соют дегендей. Мына ушунун фонунда сиздин билдирүүңүз көпчүлүктү бир тоолу кыжалатка салып койду да, деги абал кандай?
Эми бүгүнкү күнү ошо былтыркы өзгөрүү билесиздер, айыл чарбасына жакшы эле жыл болду. Эң керектүү баягы биз буудай менен өзүбүздү камсыздай алдык. Анан баягы картошка, овощи, сүт, ошол продукциялар менен полдуш деле өзүбүздү камсыздап ошол жакшы көрсөткүчтөргө жетише алдык. Бирок ошонун ичинде жанагы биз күн сайын, жыл сайын биз жанагы кант кылчасын аянтын көбөйтүүнгө аракет кылып жатабыз. Ошонун негизинде былтыр мурдагы жылга караганда баягы кант кылчасын эки эсе көп өндүрдүк. Бирок ошого карабаштан биз өзүбүз өзүлөндүргөн продукциянын болгону 17% камсыздадык, калганын импорт менен алып келдик да.
А мына кыш узакка созулуп жаз да кеч келген үчүн бир топ продуктылардын баасы өсөрү азыртыдан эле айтылып жатат да, азыр кампада эмне бар, эмне жетишсиз?
Азыр бүгүнкү күндө эми бизде кампада буудай жетиштүү, аны сиздер билесиздер, эт дагы жетиштүү, сүт, жашылча жемиштер, мына картофель, анан жанагы овощтер, пияз, сабиз, капусталар бул кампада бар. Бирок уже жаз кеч болуп кетти, уже кийинки түшүмгө жетергенге аш калган кишине түгөнүп баратат да. Ошол себептен жанагы бүгүн мына бир жума болду, биздин картошкабыз башты кымбаттап кетти. Себеби дегенде биз эми баягы өлкө эмеспиз да, тегерегибизде жанагы чоң өлкө бар: Казакстан,
Өзбекстан,
Тажикстан деген. Бүгүнкү күнү жанагы картошка Тажикстанда бизге караганда эки эсе кымбат болгон үчүн биздин бизнесмендер ошол жака картошканы ташып экспорт кылып атат да. Ошол себептен ошо биздин маалымат боюнча где-то Тажикстанда 80 сом деп атышат. Ошон үчүн бизден тияка көбүрөөк кетип, ошону дегенде биздин базардагы да баа кичине көтөрүлдү да.
Жумайбек мырза, ошо эл аралык эксперттердин болжолу боюнча дүйнөдө калк саны өсө берген шартта деле азык түлүк таңсыктыгы болбойт да, бирок баасы кымбат болот. Өкмөт азык түлүктүн эң көп керектелген негизги түрлөрү үчүн бааны жөнгө салуу саясатын жүргүзүп жатабы?
Эми өзүңөр билесиздер, бизде Кыргызстанда закон о конкуренции деген бар. Ошол закон негизинде эгер бир айдын ичинде 20%тен өйдө кымбаттап кетсе продукт, ошол убакта өкмөт жөнгө салганга өзүнүн укугу бар. Ошол негизинде ошол укугун колдонуп, эгер ошондон өйдө көтөрүлсө жөнгө салат деп ойлойм.
Азыр андай чекке жете элек, э?
Андайбитте жете элек биз.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз менен түз байланышта айыл чарба жана мелиорация министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана маркетинг башкармагынын башчысы Жумабек Асылбеков болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ Орусия боюнча жакын арада чечим кабыл алат, жаңы санкцияларды киргизүү чечими, эгерде Женева келишимин аткарууга Москва аракет жасабаса кабыл алынат. Бостон марафонунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кумдөр боюнча келишимдер даярдалууда. Бишкектеги Кудай берген базарынын соодагерлери митинг чыгышат. Коргоо кеңешинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо системасында 8 коррупциялык зонаны жана 48 жагдайды аныктап чыкты. Сирияда президенттик шайлоонун мөөнөтү жарыяланды. Шайлоо 3-июнга белгиленди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекитке эжи сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыга тургандар аныкталгандай болуп калды. Добуштардын дээрлик жарымы саналгандан кийинки маалыматтарга караганда көч башында мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла баратат. Экинчи айлампа өтсө, ага мурдагы каржы министри Ашраф Гани атаандаш болчудай. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын бюллетендеринин дээрлик 50% саналгандан кийинки эсеби боюнча мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 44.04% добуш менен алдыга чыкты. Ага куйругулаш келе жаткан мурдагы каржы министри Ашраф Гани бул баскычта 33.2% добуш жыйнаган. Абдулла Абдулла кабулдан кабарчылар менен маегинде шайлоонун бул жарым жартылай жыйынтыгын комментарийлеп:
The lead we were expecting. It didn't come as a surprise.
Алдыга чыгарыбызды биз күткөнбүз жана бул биз үчүн таң калыштуу болгон жок. Бирок бул жолдун жарым эле. Биз анын калган бөлүгүнө да дыкат байкоо жүргүзүүнү уланта беребиз. Жараяндын калган бөлүгү да мыйзамдуу, ачык айкын кетет жана ооган эли шайлоонун жыйынтыгы боюнча ачык айкын жана түшүнүктүү жооп алат деп үмүттөнөбүз. Эгер баары мыйзамдын жана эрежелердин алкагында кетсе, биз экинчи айлампага да даярбыз.
We are ready for the second round as well.
Деген Абдулла Абдулла шайлоону биринчи айлампанын жыйынтыгы менен эле утуп чыгууга үмүттөнүп тургандыгын да жокко чыгарбады. Азыркы шайлоо 2009-жылдагы караганда тазараак өткөндүгүн кошумчалады. 2009-жылы учурдагы президент Хамит Карзайга биринчи айлампа деле уттуруп коюшун Абдулла Абдулла шайлоодогу мыйзам бузууларга, бурлорго байланыштырган эле. Шайлоонун биринчи айлампасында болбосо да, экинчи айлампасында ийгиликке жетерин мурдагы каржы министри Ашраф Гани да айтып жатат. Ал өткөн аптада Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде
The electorate was very specific. The two leading candidates are required to participate in a runoff.
Шайлоо мыйзамы абдан өзгөчөлүктүү нерсе да. Кийинки айлампада эки башкы талапкер ат салышуусу керек. Анткени ооган элинде тандоо болушу абзел да. Элден алынуучу мандат бир нече талапкер арасынан эки адамдын атаандаштыгына караганда түшүнүксүз болот. Биз мандатка реформа үчүн муктажбыз. Мисалы мен оогандардын баардык катмары камтылган улуттук биримдик өкмөтүн курам деп ишенимдүү айта алам. Жеңүүчү баарына ээ болот деген формулага мен анчалык ишене албай турам. Анткени өлкөдө стабилдүүлүк үчүн саясий мурасы талап кылынат. Биз ошону жаратышыбыз абзел. Ооган мыйзамдары боюнча да эгер шайлоонун биринчи айлампасында талапкерлердин бири 50% ашуун добуш топтобосо экинчи айлампа өткөрүлөт. Быйыл 5-апрелде болгон шайлоонун биринчи айлампасынын расмий жыйынтыгы 14-майдан кечиктирилбей чыгарылуусу керек. Talap kılınsa ikinci aylampa may ayının sonuna varı ötöt. Ага чейин биринчи айлампанын жыйынтыгында берилген арыз даттанларды териштирүү да талап кылынат. Ооганстандын шайлоо комиссиясынын айтымында бул ирет шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыз даттанлардан 1000 катталган. Байкоочулар баамында эгер шайлоонун кийинки айлампасы талап кылынса анын жыйынтыгы биринчи айлампада үчүнчү орун алуучу Залмай Расулду жана анын жактоочуларын экинчи айлампага чыккандардын кимиси өз тарабына ийгере аларына да көз каранды болот. Мурдагы тышкы иштер министри Залмай Расул Ооганстандын учурдагы президенти Хамид Карзай жан тарткан талапкер катары карылган жана бюллетендердин жарымы саналгандан кийинки эсеп боюнча 11% добуш алды. Калган 4 талапкер 5% добуш топтогон. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Борбор калаа Бишкектин көчөлөрүнүн бирине орус президенти Владимир Путиндин ысымын ыйгаруу сунушталып жатат. Режиссер Нурлан Абдыкадыров дал ушундай демилги менен президент Алмазбек Атавга кайрылуу жолдоду. Андан мурун айрым орусиячыл сайттар кыргызстандык илимпоздордун Орусияга кошулуу демилгесин көтөргөнүн жазып чыккан эле. Чыгармачыл илимий интеллигенциянын мындай демилгеси коомчулуктун сынына калды. Тени Бакыт Асанов улантат.
Таанымал театр режиссёру Нурлан Абдыкадыров орус президенти Владимир Путиндин ысымын Бишкектеги көчөлөрдүн бирине ыйгаруу сунушу менен кайрылууну президент Алмазбек Атамбаевга 16 апрелде жолдогон. Ал мындай демилге кыргыз орус мамилесин чыңдоого салым кошот деп ишенет.
Чын айтканда бизге чоң жардам берип атышат аларчы. Экономика жактан анан биздин канча кишилер 20 жыл ичинде тияка кетип жан сактап калышты да. Анан көппү азбы бияка акча салып атышат үйүнөчү. Вот анан кийин бул киши чын айтканда ал да адам да. Вот анан кыргыздарды ичинде мактап коет да, мына жакшы кишилер ыраазычылыкты көрсөтүп атышат, андай өлкөнү колдош керек деп. Ошол үчүн мен ойлоп атам, как бир кошуна катары бир внимание кылып коюш керек да.
Нурлан Абдыкадыров кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ал буга чейин кыска мөөнөт Бишкектеги орус драма театрын жетектеген. Абдыкадыров көчөгө Путиндин ысымын ыйгаруу демилгесин жеке өзү көтөргөн, аны бийликтер колдоого аларына ишенгендигин билдирүүдө. Чындыгында риск аппараттын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмү Абдыкадыровдун каты келип түшкөндүгүн тастыктады. Аппараттын маалыматында бул кайрылууну карап көрүүнү тапшырып Бишкек шаардык мэриясына жолдогон. Борбор калаа бийликтери болсо бул боюнча позицияны азырынча билдире элек. Буга чейин айрым орусиячыл сайттар кыргызстандык илимпоздордун Орусияга кошулуу демилгесин көтөргөнүн жазып чыккан. Алардын бири Владимир Путинди колдоо боюнча түзүлгөн Элдик фронт аттуу Рус Чекит KG сайты. Аталган сайт буга чейин дипломатиялык академиянын проректору Кайрат Осмоналиев Кыргызстанды Орусияга кошулуу демилгесин көтөрүп жатканын жазган. Осмоналиев Азаттыкка маегинде мындай демилгени көтөргөнүн четке какканы менен Орусия менен интеграциялык долбоорлорду колдоорун билдирди.
Мен аны айткан жокмун, конфедерация болуп эле же башка вариант ошо окшогон варианттар. Жок, мен мындай айткам да, негизи Россия менен бизде аябай тыкыз жана интеграция эмелер болуп атат негизи. Анча биздин мигранттарыбыз иштеп атышат. Орусиядан келген жардамын алып атабыз. Ошондуктан салымы чоң Россиянын. Анан сөзсүз интеграция болуш керек.
Ал ортодо чыгармачыл илимий интеллигенциянын өкүлдөрүнүн орусиячыл маанайдагы мындай демилгелери коомчулуктун сынына кабылды. Кыргызстандын мурдагы мамлекет катчысы Осман Акын Ибраимов мындай демилгелер өлкөнүн эгемендигине доо кетирет деген пикирде.
Өзүбүз түндүгүбүздү көтөрүп, өзүбүздүн үйүбүздү, өзүбүздүн жерибизди жашап атабыз. Өзүнчө эле жок жерден туруп эле ушу диалалар Орусиянын составына ошол эмнеатча ошону жасай коелу деп эле өзүнөн өзү эле дүрбө берген иш менимче бул жакшы көрүнүш эмес. Илим менен маданияттын адамдары илгертен бери эле ушу эгемендүүлүктү сактаган, элди жакшы жака баштаган, өзүбүздүн жерибизге ээ болалы, өзүбүздүн түндүктү өзүбүз көтөрөлү деген сөздү айтыш керек эле. Анан мен ойлоп атам, бул жерде да баягы биздин жасакерлик адатыбыз кармалып атат деп ойлойм.
Али Комер Эдил Байсалов коомчулуктагы орусиячыл пикирлердин күчөшү атайылап эле уюштурулуп жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Булардын сөзү, булардын кошомат кылгандары бул чоочун чет өлкөдө жүргөн кожоюндар. Ошолорго кошомат кылып жүрүшөт. Аларга аларды оозуңду тарт, тилиңди тарт деп койчу кишилерде чырат биз. Бирок аларга көңүл деле буруп койбойбуз.
Владимир Путиндин ысымы буга чейин 2011 жылы Чүй облусунун аймагында жайгашкан Тянь-Шань тоо кыркасындагы чокулардын бирине ыйгарылган. Муну менен катар Орусиянын мурдагы президенти Борис Ельциндин атын Бишкектеги кыргыз орус славян университети алып жүрөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты.
Бүгүн УТРКда дагы бир маанилүү жаңылык. Маданият аттуу жаңы телеканалдын официалдуу ачылыш салтанаты саат 11:00 болорун айта кетели. Кыргыз Туусу кезинде президент Алмазбек Атамбаевдин биз иштешибиз керек, башка жол жок деп айтканын баш тема кылып алып чыгуу менен президенттин апрелдин 17-сындагы Таластагы жолугушуудагы сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Санжыра борборунун директору, тарых жазуучу Асыкбек Өмөров идеологиябыздын бир багыт аттуу макаласында 40 томдон турган кыргыз санжырасын жазуу үчүн ушул тапта кандай иштер жүрүп жатканын кеп кылды. Чаектик ардагер Сабырбек Акматовдун улуу устат комузчу Кулманбет деген баяны, журналист Бактыгүл Чотурованын композиторлордун корифеи Калый Молдобасанов аттуу макаласыда Кыргыз Туусу гезитинин жаңы санында. Барат Байрак бул макаласы кезе парламент таза болор дейли деген ат менен фабуланын жаңы санына жарык көрдү. Автор азыр юстиция министрлигинин каттоодон өткөн 148 партия барын, көбү кагаз жүзүндө экенин, парламенттен орун алабыз деп колдорун ушалап турганын белгилеп, азыркы парламент толтурган партиялардын бир дары шайлана албай калышы мүмкүндүгүн билдирди. Атамекен партиясынын айрым мүчөлөрүнө мародерлук боюнча кара көө төгүлгөнүн, ал эми Атажурттун Камчыбек Ташиев баш болгон депутаттары соттолуп чыкканын, ар намыстын башчысы Феликс Кулуптун да бир топ иштери турганын, республиканын депутаттарынын коррупцияга аралашканы бар экенин, КСДПда колунан эч нерсе келбегендер арбындыгын эске салып, эми кийинки келе тургандар кандай болор экен, деги тазыраак болгой эле деп ой калчады. Ушул эле кесипке мурдагы вице премьер министр Токон Мамытовдун Кыргызстандын 135,000 гектар жери Тажикстанга өтүп кетти экен деген ат менен маеги жарык көрдү. Мистикалык реализмдин атасы аталган дүйнөлүк улуу жазуучу Габриэл Маркестин дүйнөдөн кайткан тууралуу чакан макаланы жазуучу Меңдибек Асылбеков жазып берди. Байракеев кийинки макаласында кыргыздарда да илгерки бай манаптарын даңазаламай кызуу жүрүп келатканына, илгери аларды кедейген багалдардын жонунан кайыштилген эсүүчү тап катары окусак, бүгүн баары эле эл баатырлары, кыргыздын тагдырын ойлогон патриоттор болуп чыга келгенин, маселен Алайда 1-2 коктуну башкарган жана орустардан датка наамын алган чоң энебиз Курманжан Манастагы каныкейден да өтө жаздаганын, муну менен катар эле акыл ашкере жаралган Мойт аке, Сарт аке, Тилекмат аке сыяктуу улар тууралуу жазылгандар да арбын экенин, албетте акылмандарыбыздын айткан акылына дайыма муктаж болорубузду айтып, бирок дал ушундай акелердин катарынан орун алгысы келген ташкул керексиз уптун кайсыл акылын үйрөнөбүз деген суроону койду. Аракеев андан ары бир кезде Таластын губернатору болуп, анан бүтүндөй бир облусту чүйгө жатып алып телефон менен башкарып турганын же Аскар Акаев менен анын аялы Майрамдын кашелогу болгонун үйрөнөбүзбү? Демек керексиз окшогон жасалма акелердин бүгүн кереги жок деп жазды. Ал эми кесипти монополияга каршы күрөшүү агенттигинин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков менен маектешип, бир катар суроолорго жооп алды. Бабырбек мырза маегинде Бляйн уюлдук компаниясынын бирдик жүктөө баасын кымбаттатып ийгенине токтолуп, азыр ал 9-10 сом эмес, баштапкы баасы болгон 5 сомго, ал эми айрым жерлерде 3 сомго чейин түшүрүлгөнүн, эки тараптын макулдашуусу менен жумушчу тобу түзүлгөнүн, эгер жумушчу топ туура эмес деп жыйынтык чыгарса, монополияны жөнгө салуу органы чечим кабылалуу менен бирдикти жүктөө кызматы үчүн алып жаткан 5 сомду токтотууга буйрук берүүн да билди. Депутат Улукбек Кочкоров ушул эле алиби кесиндеги чакан маегинде чек ара маселеси бийликтин аброюн түшүрүп келатканын, жумушсуздуктан, жашоо шарттын начардыгынан, күнүмдүк чыр чатактан тажаган эл туулуп өскөн жерлерин таштап, алды Казакстан менен Россияга, арты чөйрөөнө иш издеп кетип жатышканын, ушинтип миграция токтобосо, жергиликтүү чек арадагы элге шарт түзүлбөсө, 5-10 жылдан кийин жерлерибиз толугу менен коңшулардын карамагына өтүп кетэрин белгиледи. Алиби кесипти ошондой эле журналист Дайрбек Меймановдун бүгүнкү күндөгү орус саясатына болгон байкоолорун да ортого салды. Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Берүүбүздү жыйынтыктап жатып, сайтыбызда өтүп жаткан сынак тууралуу да айта кетейин. Кыргызстандагы жүздөгөн окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин окуу сапаты, жашоо шарттары, эс алуусу, тамактануусу, деги турмушу кандай өтүп жатканын билүүгө куштарбыз. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме, блог, видео сүрөттөрдү күтөбүз. 15-июнда жыйынтыктала турган онлайн сынактын 4 жеңүүчүсү Samsung Galaxy чакан компьютер же планшет менен сыйланат. Эң мыкты авторлор Азаттык радиосунда практикадан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Толук маалыматты биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошону менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок алыстабаңыздар бизден. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.